Akachani kunyongwa saba ye kele damne le nunga jamanaka. Mwa keme chamande ni mbwone na asinfe. Ukraine jamanade mwa milyon saba ni kwa ulu de yu sigero bla kata jamana ure uka. Jamanatige vlande meri zileski aleka fola. Amerike wasade unye koro bi araba. Minkera bololo lajere sinfe nabi wile ko video conference. Ako, kwa ni kele nyongwa madelika ke Europe gunkana la kabri sambishi kinyongwa. Ayala se Amerike wasade uma. Kwa hakli be Pearl Harbor lawa. Desambru kalo kile ulon vla samba kele ni keme konotoni binani ni kile. Amerike jamana sanfela tun finendo. Ni sanfe keleke pangulu ka mugutie au hakli bodona mie Amerike jamana bin dunia keleba kololo kono mimbi wele ko deuxième guerre mondiale au hakli be septembre kalo kile tan ani nani samba flani kile wati lawa mie Amerike jamana duguba chama ngelema ka ke jari jeklu mauka dangari bau yewa mie la sera jamana tige zilexki fe Amerike wasade unye koro uka bololo video conference sinfe ako anga jamana be ogele akile ne kono bi zilexki mi na kera Ukraine jamana tige sabanani ni kera ka makan josendo ye Amerike wasade unye koro. Zileski akayeli kera dabali banko bado di inafo Amerike nyamogo Winston Churchill aleka kumalase Amerike wasablo nye koro samba kile ni keme kono toni bina nini kile mwati. Oyasoro, buna adamajia jo sharia ula fasalibe kanyini Martin Luther King Jr. fe. Mi kera hakila jiki doye kafo, kon nyogo lombola ode yelamana kake kele bulu nyamogo yebi. Mi beka langini ke jema fe walasa kademedo ikiran jamana sanfe lakanama. Zileski ko kosuko kando ba alebulu. Mi lako doni ndo bela jelin febi. Mbese kafo, akafo la. Ko mago be demela wala sa kanga sanfela lakana. Mago be auka hakilina utalila. Mago be auka demela. Aye wele kan krengera ni blakata Amerike jamana tiki Joe Biden ma. Ko Joe Biden ika bara famba doye ben la sabatili. Wa, min dobe se kake bi demeye kana Ukraine jamana de uma. Munu jokinendo kafara demse ni chia manka. No misalea dobe se kake jalaba munu temena. Aye sanfe sira udatugun zileski kafola.